du tūkstančiai keturiolikti metai Liepos ketvirtoji diena. Įrašas vadinsis taip, truputėlis informacijos apie aukso amžiaus vidinės civilizacijos miestus. Na va, aš skaitau Šrimad Bhagavatam toliau apie Dhruva Maharadžo istoriją ir čionais radau tokios informacijos apie miestus. Truputėlį, kaip Dhruva Maharadža atlikęs po 6 mėnesių askezės. Po 6 mėnesių jisai išvydo savo transcendentinėm akim su dvasiniu kūnu, išvydo transcendentinį dievo pavidalą. Ir įgavo, reiškia, palaiminimus, dievo palaiminimus, grįžti namo pasi, pasme, būti, įgavo palaiminimus netgi dvasinėje planetoje, apsigyventi po mirties. Tai dabar ta dvasinė planeta yra vadinama Dhruva Loka, šiaurinė žvaigždė. Jinai pasirodo, nežinau, ar aš minėjau prie tame įraše, jinai buvo sukurta, jinai visą laiką buvo, bet jinai neturėjo valdovo. Tenais joks pusdėvis negyveno toj dvasiniai planetoj, šiurniai išvykštėj. Ir toj planetoj gyvena paramatma, ten yra pieno vandenynas, ne tai, kad vandenynas sudarytas iš pieno, bet tiesiog vadinamas pieno vandenynas. Matomai pieno skonio kažkokia substancija yra. Ir ten guli tam vandeninė Višnu ir jam tarnauja Lakšmidėjui. Tai va ta planeta, prie jos yra pritvirtintos visos svarga lokos, tai yra rojaus sistemos planetos. Prie jos pritvirtintos ir sukasi aplink ją. Tame tarp ir Saulė, ir Mėnulis, ir Venera. Ir 7 išminčių planetos. Tapsme, visų iškiliausių pusdėjų planetos sukasi aplink. Šiaurinė žvaigždė pagal kosmologiją yra pritvirtintos su tam tikrais šniūrais sudarytais iš tam tikros substancijos, aišku, gigantiškais kažkokiais, tai, nu, kaip čia pasakyt, pas mus tas šniūras, tai, nu, ką šniūras, tai kvailai skamba, bet iš tam tikros substancijos sudarytais tokiais, vat, kaip šniūrais, jos visos pritvirtintos ir sukasi aplinkui. Ta šiaurinė žvaigždė. Ir joje negyveno niekados joks pusdėvis. Ir būtent Višnu davė Dhruva Maharadžai šitą vat, transcendentinę planetą, kuri iš tikrųjų pagal Dhruva Maharadžio norą pranoko netgi jo prosenelio, tai yra Brahmos visatos architekto buveinė Brahmalok. Nes tai yra transcendentinė planeta, tai yra vienintelė planeta visatoj, kuri yra nesunaikinama, kai naikinama visa visata. Dhruva Loka. Šiaurinė žvaigždė. Sakiau, kad ją galima medituoti. Ir kada Dhruva grįžta iš miško, kuriame atlikinėjo askezės, tai jisai pirmą grįžo į savo tėvo karalystę, rašo, kad tėvas valdė visą žemės planetą, Utanapadą. Jis grįžo į tėvo karalystę ir valdė tą karalystę 36 tūkstančius metų. Taip pat gavau informaciją, kad Dhruva Maharadžas, jisai va šitą istoriją vyko Satyajugoje, tai yra prieš daugelį milijonų metų. Satyajugų yra daug. Aplamai yra 4 jugos, 4 epochos. Aukso, sidabro, bronzos ir geležies amžiai. Ir tai kitos ketveriukas pastoviai kartojasi. Va, ir Keturių kestos pastoviai kartos ir šita istorija vyko prieš daugelį milijonų metų ir tai rodo, kad žmonės tikrai neatsirado prieš 40, 50 ar kiek tūkstančių metų. Tai yra absurdas. Tai yra mokslininkų manipuliacijos, iš tikrųjų civilizacijos prieš milijonus metų buvo ir reiškia ir aprašo tų civilizacijų atmiestus, va to žemės valdovo Utanapados miestą prašo. Kaip Utanapada valdovas jisai pasitiko savo berniuką grįžtant. Nes kada berniukas, kas tas sūnus jo išėjo įsižeidęs, kad tėvas nepaėmė jo ant kelių. Reiškia, tėvas nuo to laiko klaikiai sielvartavo dėl to, kad jis iš prisirišimo prie žmonos nepaėmė to berniuko ant kelių. Ir aš jau kalbėjau tą istoriją. Ir jisai net nesvajojo, kad tas išėjęs sūnus miške išgyvens džiunglėse. Nu kur to 5 metų berniukas gali išgyventi džiunglėse? Ir kada pasklido žinia, kad Druva po 6 mėnesių grįžta, nes jis pasiekė tai, ko norėjo, jis išvydo aukščiausią dievo asmenį ir aukščiausią dievo asmenį pasakė, kad bus nubausta jo pamotė, tai yra kita karalių žmona. Pasakė, taip pat pasakė, kad Druva gaus tą karalystę, valdys, gaus šlovę, pripažinimą, ko jis ir nori. Ir taip pat pasakė, kad po mirties, aišku, jis eis į Druva loką, reiškia į tą dvasinę planetą. Nu tai va, tai aprašo, kaip berniukas grįžta iš džiunglių ir kaip karalius pasitinka ir karalystė visa pasitinka tą berniuką. Miestą puošia eilės bananmedžių, nuo kurių kekėmis sviro vaisiai ir žiedai ir betelio palmės. Jų lapais bei šakomis buvo išpuoštas visas miestas. Mieste iškyla daugybė ryklio formos arkų. Taigi, va, arka yra ne viduramžių palikimas, ar ten dar senesnių laikų palikimas. Tai yra prieš milijonus metų buvo arkos. Komentaras. Iškilmingos ceremonijos, kurių metu miesto gyventojai puošia namus ir gatvę žaliais betelio ir kokoso palmių lapais, bananmedžiais, vaisiais, lapais ir žiedais Indijoje rengiamos nuo žilos senovės. Karalius Utanapada nutarė surengti prašmatnę savo sūnaus didžiojo Druvos Maharadžio sutikimo šventę ir miestiečiai džiaugsmingai dalyvavo iškilmėse. Kas dar įdomus dalykas, kad buvo monarchija. Bet karalius buvo visų gerbiamas ir mylimas, nes buvo didelis dievo atsidavęs. Taip, aišku, Utanapada paslydo, bet jis buvo labai labai doras karalius. Jis vadinasi Radža Rišis, tai yra šventas. Šventas karalius. Jis nebuvo transcendentiniam lygiui, bet jisai buvo dorybė. Toliau, prie kiekvienų vartų degė lempelės, stovėjo dideli margaspalviais audiniais, perlų gijomis, gėlių girliandomis ir mango lapais išdabinti ąsočiai su vandeniu. Nu, ąsočiai su vandeniu čia yra palankus ženklas, palankumą iššaukiantis. Didingi karalystės sostinės rūmai, tai čia jau žemės. Planetos, vat, imperatoriaus rūmai. Miesto vartai, nu, čia yra sostinė. Ir jį supančios gynybinės sienos iškilmių proga buvo nukabinėti aukso papuošalais. Akinamai tviskėjo rūmų stogai, bokštų smailės ir virš miesto sklandžiusių nuostabių erdvėlaivių kupolai. Nuostabių erdvėlaivių kupolai. Sveiki. Komentaras. Šimat Vidžejadvadža Tirthos nuomonė erdvėlaiviais, apie kuriuos kalbam posmė iškilmės iš aukštutinių planetų sistemų atskrido pusdienį, norėdami pasveikinti Druvą Maharadžą sugrįžus į tėvo namus ir jį palaiminti. Tai reiškia buvo tarplanetinė sandrova. Sprendžiant iš posmė pateikto prašymo auksu išpuošti miesto kupolai ir erdvėlaivių bokšteliai, saulės šviesoje akinamai spindėjo. Posmas liudija, kaip epocha, kurioje gyvena Druvą Maharadžą, skiriasi nuo mūsų dienų. Anuomet erdvėlaiviai gaminti ne iš aliuminio, o iš aukso. Vien ši detalė leidžia suvokti, kaip prabangiai Druvos Maharadžos laikais gyveno žmonės ir kaip jų gyvenimas skyrėsi nuo skurdžios šių laikų tikrovės. Miesto aikštės, gatvės ir skersgatviai, taip pat gatvių sankryžos įrengtos pakylos sėdėti buvo apšlakstyti sandalmedžių vandeniu ir spindėjo švara. Norėdami pašventinti miestą, jo gyventojai gatves nubarstė ryžiais ir miežiais, gėlėmis, vaisiais ir kitomis apeiginėmis dovanomis. Tai įsivaizduokit, kokie turtai. Kai Druva Maharadža važiavo miesto gatvėmis, norėdamas pamatyti karalaitį iš gretimų namų, abiejose gatvės pusėse susirinko turtingos miesto gyventojos. Apimtos motiniškų jausmų moteris laimino berniuką, berdamos ant jo baltas garstyčių sėklas, miežius, šviežią žolę, vaisius ir gėlės, šlakstydamos vandeniu ir rūgpieniu. Taip lydimas melodingų miesto moterų giesmių, Druva Maharadža įžengė į savo tėvo rūmus. Vat kada buvo Viljamo ir reiškia vestuvės Britanijoje, jo, čia tos karališko šeimo, visi išėjo sveikinti ir toliau. Bet nėra tokio turto, kurį būtų galima pasveikinti monarchus, ir to labiau, kad šita šeima yra mano tyrinėjimais ir ne tai, kad mano, kiek aš domėjausi rimtais tyrinėjimais, tai yra negera šeima, tai yra švelniai labai tariant, tai yra daug nusikaltimų padariusi šeima, tiek Britanijos karalienė, tiek reiškia, jos vyras. Ir yra, pasidomėkim, Kevino Anet tyrimais, aš vis apie jos kalbu, nes tai nėra šiaip iš piršto laužti tyrimai, tai yra faktais paremti įrodymai ir liudininkai. Čia ilga tema, bet Kali Jugos monarchijos šeimos yra dažniausiai šeimos, kurios, kiek mano tyrinėjimais ir matymu, rodo, tai yra šeimos, kurios garbina demoniškas jėgas, tai yra degradavusios šeimos. Šiuo atveju čia buvo šeima, kuri garbino Višnų, o ne demoniškas jėgas. Druva Maharadža vėl apsigyveno tėvo rūmose, kurių sienos buvo išdabintos vertingais brangakmeniais. Tėvo mylimas ir globojamas jis leido dienas rūmose kaip pusdievis aukštutinėse planetose. Patalai rūmose buvo balti ir švelnus, tarsi pieno puta, lovos buvo padirbtos iš dramblio kaulo ir inkrustuotos auksu, o kėdės, suolai, krėslai ir kiti baldai lieti iš gryno aukso. Tačiau yra prieš milijonus metų įvykusi istorija. Lieti, reiškia, auksas buvo liejimas. Auksas buvo, kėdės, suolai, krėslai buvo, lovos buvo, inkrustuotos auksu, patalai buvo, audiniai buvo, viskas buvo. Tai va, šitokius dalykus reikia vaikus mokyti. Yra krūvos, yra artefaktų, kuriuos Michael Kremo, įsiveskim irgi, yra išleidęs knygas uždraustoji ir archeologija, arba, reiškia, Forbidden Archaeology yra jo paskaitos, yra filmai parašyti, YouTube'ai, man atrodo, yra, kur jisai rodo artefaktus, kurie liūdė, kad žmonės jau buvo prieš milijonus metų. Jie buvo šitie artefaktai slėpiami muziejų Rusiose. Klaus Dona yra toks tyrinėtojas, kuris iš viso Vienoje surengė didžiausią ekspoziciją, kuri prieštarauja Darvino teorijai. Labai labai stipriai. Ten tokių dalykų eksponuojama irgi yra YouTube'ai. Klaus Dona interviu, jis tai rodo tuos Project Camelot. Įsiveskite ir Klaus Dona. Ten iš to projektas Camelot vienas iš vadovų kalbina Klaus Dona, jisai rodo skaidrės. Ir rodo tokius dalykus, kur tu negali patikėti, kad galėjo tokio senumo padaryti, nes mums tai kaip pusta į smegenis, kad žmonės vat, negyveno dar tais laikais kažkokios langio bežionės, ta kažkas ar ten, nu baisu yra, baisu, baisu. Tai vat, ką tėvais apsivienė galėtų daryti, tai yra visų pirma iškovot, kad mokykloje negrūstų šitų išsigimėlių teorijų, kad žmonės, supranti, vaikščio su visokiais kirvukais, dantukais ten ir su linais tempiojo ten granito gabalus ir statė Egipto piramidės, kad negrūstų arba kad bent jau alternatyvią teoriją. Nes yra grynas melas. Karaliaus rūmus juose marmuro sienos puoštos mozaikomas iš safyrų ir kitų brangakmenių. Mozaikos vaizdavo dailės moteris laikančias rankose uždengtus žibintus, kurie taip pat buvo padirbti iš brangakmenių. Eh. Prabhupada rašo. Dhruva Maharadža gyveno prieš daugel milijonų metų, tačiau Dhruvos tėvo karalius Utanapados rūmo prašymas visiškai paneigė įsivaizdavimą, stipriausią įsivaizdavimą, net ne teoriją, kad išsivysčiusi civilizacija Žemėje atsiradusi vos prieš 40 ar 50 tūkstančių metų. Puošnios rūmų sienos, panašios į tas, kurios juosė karaliaus Utanapados rūmus, buvo statomas dar visai neseniai mogolų laikais. Tiem, kam teko lankytis raudonajame forte Delio mieste, turbūt pastebėjo, kad jo rūmų sienos yra dengtos marmuru. Ir kad tada jos buvo išpuoštos brangakmeniais. Britų valdymo laikais brangakmeniai buvo išimti ir atsidūrė Britanijos muziejuje. Nu, tai aišku, o kam tai vadovavo? Karališkos šeimos vadovavo. Senovėje apie žmogaus turtus buvo sprendžiama iš to, kiek jis turi brangakmenių, marmuro, šilko, dramblio kaulo, aukso, sidabro ir kitų vertingų gamtos išteklių. Valstybės ekonominį išsivystymo lygį lėmė ne automobilių kiekis. Visuomenės klestėjimo kriterijus yra ne gamybos įmonių kiekis, o gamtiniai ištekliai ir natūralių produktų atsargos, kuriuos žmonėms dovanoja aukščiausias Dievo asmuo, kad jie visą savo laiką galėtų skirti dvasiniam tobulėjimui ir gyvendinti savo gyvenimo misiją. Karaliaus rūmus supo sodai, kuriuose augo medžiai iš rojaus planetų. Sodai skambėjo nuo ant šakų poromis sutūpusių paukščių trelių ir malonaus apsvaigusių kamanių dūzgimo. Čia labai įdomu apie medžius iš kitų planetų. Rašo Prabhupada. Rojaus planetose daug tūkstančių metų gyvena tik žmonės, bet ir medžiai. Tai nenastabu, nes ir mūsų žemėje kai kurie medžiai gyvena tūkstančius metų. Kadangi aukštutinėse planetose gyvenimas trunka ilgai, savaime suprantama, daugel tūkstančių metų gyvena ir medžiai. Dažnai vertingiausi medžiai būdavo persodinami ir patekdavo į kitas visatos sritis. Medžiai persodinami ir mūsų laikais. Viename iš Šrimad Bhagavatam epizodo pasakojimo, kaip viešpats Krišna kartu su savo žmona Satyabhama išvyko į rojaus planetas ir parsigabeno iš ten į žemę amžinai žydinti paridžatos medį. Dėl paridžatos tarp pusdievių ir Krišnos netgi kilo kautynės. Nuo tada paridžatos medis augo viešpaties Krišnos rūmuose, kuriuos jis padovanojo karalieniai Satyabhamai. Rojaus medžio vaisiai ir žiedai pasižymi nepaprasto aromato ir skonio. Iš pastarojo posmo galima spręsti, kad Maharadžo Utanapados rūmuose augo nemažai tokių medžių. Įsivaizduokim, gali kaip atrodo rojaus medžiai. Smaragdiniai rūmų laiptai. Leidosi prie tvenkinių, kuriuose augo įvairias spalviai lotosai ir lelijos. Tvenkiniuose gyveno gulbės, karandavos, čakravakos, gervės ir kiti kilmingi paukščiai. Prabhupada rašo, į tvenkinius leidosi laiptai išpuošti smaragdais ir kitais brangakmeniais. Prie tvenkinių buvo įrengtos vaizdingos pavėsinės, o pakrančių sąžalynuose gyveno gulbės, čakravakos, karandavos, gervės ir kiti kilmingi paukščiai. Skirtingai nei varno, šie kilmingi paukščiai vengia šiukšlynų ir kitų nešvarių vietų. Skaitant pastaruosius posmus, nesunku įsivaizduoti, kokia švari ir sveika buvo įstabiosios Maharadžos Utanapados karalystės sostinės aplinka. Nu va, tai va, taip aprašo. Tai ta jau šito landšafto. Profesionalai buvo ir tais laikais, ir dar labiau profesionalesni. Taip, kad va, norėjau tiesiog pasidalinti, paskaityti, beskaitydamas užtikau, atpasakot, kad gali suklisti, o kai skaitai originalą, yra originalas. Tai va, taip buvo tokie miestai. Aišku, kitose šventraščiuose galima paskaityti, kad miestai buvo reiškia daugelio kilometrų ilgio ir pločio. Aukso turėjo apščiai ir nieks nevogdavo. Prabhupada rašo ir vėl įstatydavo iš aukso. Netrūkdavo nei vaisių, nei grūdų, nei brangakmenių, sidabro, aukso ir taip toliau. Ir žmonės būdavo laimingi, taip pat būdavo daugiaaukščiai, prašo, ant daugiaaukščių irgi nutupdavo erdvėlaiviai, taip kaip pas mus dabar. Tik aišku, tie daugiaaukščiai buvo išpušti auksu. Yra netgi aprašymas tų karalių rūmų, kai net kolonos iš brangakmenių, sienos iš brangakmenių. Įsivaizduokit, pas mus čia nykščio dydžio brangakmenį turi ir jau čia. Jau jautiesi kaip devintam dangui, o ten kolonos ištisas. Ką tai reiškia? Kad reiškia, kad Žemė, jinai generuodavo šitą Žemės planetą, kadangi būdavo vykdomi aukojimai, jie generuodavo šitas gamtinius išteklius, netrukdavo. Netrukdavo nei aukso, nei sidabro, nei brangakmenių. Kada Žemės planeta yra, reiškia, teršiama ir kada gyvena žmonės Žemėje nuodėmingai, tai Žemė mažina išteklius. Tai yra gyva būtybė, kuri valdo Žemėje esančius procesus. Tie procesai nevyksta savaime. Tai yra kvaila. Yra baisiai sudėtingi procesai, kurie vyksta vienam kvadratiniam metre Žemės. Paėmus visus gyvius ir visą kitą. O čia yra visa Žemės plotas. Kaip gali savaime vykti procesai? Tai yra kvailystė. Yra Bhū Devi, dievybė, kuri valdo Žemės planetą. Ir kada Žemė, kada žmonės Žemėje patenkina aukščiausią dievo asmenį, automatiškai ir aukščiausio dievo asmens tarnai, tai yra pusdieviai, kaip Žemės dievybė irgi tampa patenkinta. Nes pusdieviai yra patenkinti tada, kai patenkini jų šefą, tai yra viešpatį. Ir jie apdovanoja. Netgi viešpatės, reiškia, nurodymų jie apdovanoja. Taip ir Žemė apdovanodavo. Derliumi gamtiniais ištekliais. Va. Šiais laikais gamtiniai ištekliai yra privatizuojami labai stipriai, ypatingai, žinau, gėlas vanduo. Didelis procentas gėlo vanden Žemė yra privačiose rankos, tarp kitko. Taip, kad čia yra ne juokas. Ir dabar, kur verta investuoti, tai yra į gamtinius išteklius, jeigu kažkas turi daugiau pinigų. Į gamtinius išteklius verta dabar investuoti. Nei į auksą, nei į sidabrą, nei į kilnojimą turtą ten, bet į gamtinius išteklius tai yra. Va, ir tokiu būdu, kada dabar va, Žemėje aukojimų nevyksta, nuodėmingai gyvename, ištekliai labai mažiai rasti, ten deimančiuką, ten kažkokį krisliuką ten. Aš kaip pažiūrėjau apie Oppenheimerių, reiškia, dinastijos tą visą. To deimantų kasyklas, kiek ten jie rausia žemę, kiek jie ten dirba, kad rast kažkokias špigutės deimančiukus. Dievulėlė, tu mano. Tai rodo, kad Žemėje vyksta nuodėminga veikla ir Žemė negeneruoja gamtinių išteklių. Tai va. Hare Krishna.